Nu jā, tad konkurences padome ir ierosinājusi lietu par līgumu par Eiropas Savienības darbību 102. pantu, tas ir dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana Rīgas pilsētas pašvaldības un gaitliņu darbībās. Pašreiz ir arī Rīgas konkurences padome nosūtījusi arī tā saucamo faktu un iebildumu vēstuli lietas dalībniekiem. Ir saņemts no lietas dalībniekiem rakstveida viedoklis. Pašreiz tuvākajās dienās, ņemot vērā izteiktos lūgumus, ir plānota arī mutvārdu uzklausīšana, kas arī ir paredzēta konkurences likumā, kā procedūra pirms lēmuma pieņemšanas par iespējami pagaidu noregulējumu šajā lietā. Un, protams, zinot, kad šī vecā sistēma izbeidz savu darbību ar 15. septembri, no šī brīža, tad faktiski Rīgas pilsētā atkritumu apsaimniekošu pakalpojumu sniegs tikai viena kapitāla sabiedrība, kas ir uzvarējusi šajā procedūrā, tad, protams, konkurences padome, ņemot vērā šos termiņus, orientējas, ka tās lēmums būs pirms šī datuma.
Tātad pirms 15. septembra. Kā iedzīvotājiem tagad rīkoties? Slēgt, neslēgt līgumus? Ko darīt tiem, kas jau noslēguši?
Jā, nu pašreizējā brīdī, protams, ka mēs nevaram pirms nav pieņēmusi konkurences padomes lēmumu saistoši noteikt iedzīvotājiem, kā tieši rīkoties, līgumus slēgt vai neslēgt, jo tikai tajā gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums par pagaidu noregulējumu, tad padome ar savu lēmumu būs uzlikusi kādu saistošu pienākumu vai rīcību atturēties no tālākas darbības.
Kāds varētu būt šis pagaidu noregulējums, ko rīdziniekiem potenciāli sagaidīt? Kas ir tas, ko jūs varat vai nevarat likt darīt, apturēt, likt turpināt, izvest atkritumus, lai gan līgums ar jauno apsaimniekotāju nav noslēgts? Kāds ir tās rīcība iespējas?
Nu jā, tad likums nosaka, ka šis pagaida noregulējums, tas var tikt noteikts, nu, kā noteikta rīcība, veikt noteiktu darbību vai aizliegums veikt noteiktu darbību. Un līdz ar to, nu, tās teorētiskās iespējas ir iestādē apturēt konkrēto koncesijas līgumu darbību, nu, respektīvi nepieļaut šīs situācijas izveidošanos, kad faktiski Rīgā atkritumu pakalpojumu sniedz tikai viena sabiedrība.
Tad jaunie noslēgtie līgumi nebūtu spēkā?
Tad šajā gadījumā būtu spēkā līdz šim esoši, kas aizvien vēl ir esoši līgumi spēkā ar esošiem atkritumu pakalpojumu sniedzējiem, nu, tādējādi nodrošinot konkurenci Rīgas pilsētā.
Attiecīgi līdz
monopola stāvokli.
Galējais lēmums, es saprotu, ka varētu arī netikt pieņemts līdz 15. septembrim, ka tur vēl varētu būt turpināt tiesāšanās un procesu turpināties, bet tāds pagaidu noregulējums varētu būt.
Jā, jo tā ir iespēja, ja lieta tiek ierosināta par līgumu par Eiropas Savienības darbību, nu šādā gadījumā, tad iespēja ir iestādē pieņemt šo pagaidu noregulējumu, kas ir kā starp situācijas risinājums, līdz tiek pieņemts gala lēmums lietā. Un, protams, jā, tas ir to iestādi rūpīgi iepazīsies tagad ar saņemtiem rakstveida viedokļiem un arī, protams, tā kā tiek veikta vēl mutvārdu uzklausīšana arī ar šiem viedokļiem, kas tiek veikta mutvārdu uzklausīšanas, tiks sniegt mutvārdu uzklausīšanas laikā un tad tiks pieņemts izsvērts lēmums lietām, piemērot vai nepiemērot šo pagaidu
noregulējumu. Gan no Rīgas domas amatpersonām jūsu virzienā ir izskanējis, gan arī no iedzīvotājiem ir dzirdama tāda neizpratne, kādēļ visas darbības no konkurences padomas puses ir savā ziņā tik novēlotas, burtiski pēdējā brīdī, lai gan par šādas sistēmas ieviešanu Rīgā ir spriests, plānots jau vairākus gadus.
Šeit gan mēs varētu komentēt to, ka iestāde ir vērsus uzmanību un Rīgas domai un Getliņi, arī Vidus aizsardzības riņā attīstības ministrijai, ka tā iebilst pret konkrētu sistēmas veidošanu, kad Rīgas pilsētā turpmāk faktiski pakalpojums sniedz tikai viens tirgus dalībnieks, sniedzot savu viedokli.
Iepriekš esat konsultējuši ar viedokli.
Jā, bet saistoši iedarboties, mūsuprāt, pieļāva tieši šī koncesijas līguma noslēgšana, kas jau skaidri un neatgriezeniski nosaka to, ka Rīgas pilsētā ir izvēlēts viens tikai pakalpojums sniedzējs, un šis viens pakalpojums sniedzējs arī nodrošinās šos pakalpojumu sniegšanu. Līdz ar to, nu, faktiski tu... ļoti ātri pēc šī koncesijas līguma noslēgšanas konkurences padome arī uzsāka šīs lietas izmeklēšanu un vērsās ar iebildumiem pret Rīgas domu un Getliņiem. Ja,
cik ilgi lietas izskatīšana kopējā varētu ilgt, ņemot vairāk Rīgas domu arī ir esot gatava tiesāties vismaz vārdos?
Jā, nu, tiesāties, protams, ir atļauts ikvienam, jā, kas nav apmierināts ar iestādes rīcību. Tas kopējais lietas izskatīšanas termiņš patreiz, protams, nav prognozējams, jo tas atkarīgs arī no sadarbības iespējas, sadarbības.
Tad potenciāli tie varētu būt gadi.
Mēs, protams, darīsim visu, lai šī lietas izmeklēšana nevilktos ilgi, būtu iespējami ātri, jo, nu, pēc būtības šis lēmums par pagaidu noregulējumu, tas ir faktiski tāds situācijas risinājums, kur jau situācija vismaz ir novērtēta pirmsšķietami un iegūti jau pietiekami pierādījumi par pārkāpumu, līdz ar to, ja netiek sniegti kādi īpaši jauni pierādījumi vai argumenti, nu, tad pēc būtības tam procesam tālākajam viņam nav jāvelkas gadiem.
Paldies jums par sarunu, gaidīsim oficiālas lēmumus. Konkurences padomas izpildu institūcijas vadītājs Māris Pička ar mums sarunājās, ir 8:29 minūtes drīz.